Кімдесің? Екінші бөлім. Өтті қанша бақытты сәт жылдарда, бәрі-бәрі өзгеріпті бұл маңда. Бір өкініп, бір тәубе деп сен ойлап, есім алдым еңсем түсіп тұрғанда. Аппақ ай мен жарық берді аспаным, қаншама жыл өтіп кетті қасқағым. Сен кеткенде өз ұяңды тауып ал, мен сол кезде жай бір өлең бастадым. Іздейді деп күтпейміз ғой кім қашан, тал бойыңда сол кездегі тұрма сән. Жыл өткесін сағынышпен өзіңе, жүрек тезің деп жазып ем тыңдасаң. Қазір көрсем деп жүр кейбір ел сені, ән дегенің махаббаттан деуші еді. Жүрек тезің қош бол дедім амалсыз, мазаламай кетіп едім мен сені. Жан болмайық бұл жалғанда түңілген, ал жоқтығың тек 5 жылда білінген. Қайдасың деп сен іздеп ем соңғы рет қоштасарда, сол бойдақтық күніммен. Қиын сырттай жан сырыңды ашқаның, барлығына тәубе етеді жас жаным. Жай махаббат емес екен соңғытым, сен өзгердің мен де қазір басқамын. Айтатыным сыймай кетті ішіме, таңғаласың тәтті сезім күшіне. Есім алмай ұмытылған ескі өмір, қайдан кірдің бүгін менің түсіме? Бой алдырып жүргендейсің әттенге, саған жазған бар өлеңім дәптерде. Өз-өзіңді жүрме бірақ кінәләп, байқаусызда мен ойлаған сәттерде. Ол күн өтті жүрегімді мұң басқан, еңбек ету керек екен тынбастан. Қарап тұрсам қызық кино өмірім, бұл не деген ұмытылмас жырдастан. Шүкір тәубе болған жансың ендана, мен де әке болып жүрмін кең дара. Сол жылдары сұлу көрсем санаулы, тек есімде қалған ару сен ғана. Сен ойлаған күндер өткен күн түні, бір сағыныш жүрегімді жолқыды. Сенде ұл бар, кейде ойланып қорқамын құда болып қалам ба деп бір күні. Жылы болып өткен сәтте жазайым, өмір сәл пәл өзгергендей өз ойым. Осы өлеңім қанша жылға жалғасар, жазылатын сәт келгенде жазайын. Әлі де ашып айта алмаймын саған дәл, бірақ ашып айта алатын шамам бар. Күн шыққанша ұйықтамау жоқ қазір, таң атқанша бірге жатар адам бар. Асығып жүріп арманыма, ұмыттым өткен кезімді. Жұбата алмай қалғаныма кінәләп жүрмін өзімді. Қайғыға салып күндерімді, алыстап кеттің жыраққа. Сездің бе ойлап жүргенімді? Сағыныш бар ғой бірақ та. Амалым енді барма менің, мұңданып саған кеп тұрем. Жыласаң егер ол да менің қателіктерім деп білем. Жылама қарап көктегінге, өкпелемеші тағдырға. Жол берме жаным кектенуге, кінәлі болдым алдыңда. Өзімді солай кінәләдім, сезімнің біліп қадірін байқатпай жүріп жылағаның жаныма батты жарығым.
Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам, сол алғашқы жалынды жағайықшы.